Lucas capítulo 20. A diari Jesus. Molumete keze Augusto. Angamana nene. Belangbut. Messi meng messe. En langana buru sute. Onga boben. E yong sirenu. A bongo vina yesiria. Burbes. Benga yene ketiban. Karamot. Eki sande. Ede kose anga kol anasaret abansi ya galile ne akabeven eki shandavi abansi ya hude amune davi ambe envamvamden. Mfaye achiriban ba maria ngewen abere achinagu banyi enyi ite nya tobu. Ede fanga bone e yon bamba bedin ogwen aneta maria anga yene bien inga kwin e danga bien to man wen man fam ananga woron bi to ete abui feni amba bi yembia ji ete amune be mbebe bera fo anda be yam ba angel babo kalmi toma. Be kalmi toma benzin bambu bebe nya bezin. Be kalmi toma nyeba. E yang ete agu. E dan selen zam. Anga nzu ler bane bebo. Ane duman zam. Enga bumane bo. Ya abwe ye. E de banga sigane ya kogon. Ve e dan selen ga zobene. Milita kogon. Amune moso ye mina mbamba fwen. Burbes ba ye dia san yato. Fwenye tenene e moriwi unkwerbo enyi ane Kristo inti abyare ye mina e jia David. E zamdi e dela ye mina bondem mina ye kwane ya man aboa mbarete aton wawane bitore ete. E kete den eden sama mo guman ba anxel be ya ajob onga yen ban e vo man xel amb be nga gugu sap be jone dume boge yan sama yo beti mwa da e boge fu asi nsa ye bor ba san ya amb ba koma no gwen anga bone nyane ba anxel be nga bura na job e de be kalmi toma. Benga zo be bien ya be bien ne. Ikana belen ne bi ke yene jam. Enfa boben e din ti an valer bie. E yon te de benga ka vo an benga kone ya maria ba hose ya man. A bo an barbi yem ba ji ete. Nyan ba ka mi toma benga yeni Yesus. E de benga tar ne ba kare foyan khel an ga karbo nfa man. E burbe se benga wawwe fwen be karmi toma, benga karbo, benga kwa vu. Ve mari anga ni mamete, anga farfe mo, an le mwen ete. E de be karmi toma, benga buran, be venzame duma, ya ulugu, amu e mamese, benga wawwe ya yen, amu ne mamete mese, menga man jarben, an varansel, anga jobo. Baler Yesu za templo atonkana. Nyana mana nga jara murumu. Ede tamba keri nyinga kwin. Anabanga yonine Yesu. E yorangel anga kar maria. Ka ananyongabu. Nyane tamba fuwa munu. Maba inga kwin. Anvara na meti mwuzes. Mamaran. Ede Joseba maria banga kiyaman. A Yerusalem. Ne beler yinti a templo. Benga bodo ne amune enen chile nime chinti ete ne onto manu famo sowatare kunga bumbunya. Bayi wo alwe ne intelane ki ebe nti. Me chinti mamana nefene bevo motunga nzume bany. Nge kibi yebya bambi bany. Morenzin amba Yerusalem akwe yorene Simeon. Morete amba nzuso anga bale fe mamzam vayi. Onfufu isi simambe be Simeon ete. Anga yana fe tamen elbing Yisrael da yetoron veyan. Onfufu isi simanga ler Simeon ne aye wu ka yene Kristu ti. Anon fufu isi simanga tini nine aka templo. Nyene Yesu zise yanyye. Benga ke yanyye templo. Onfa yene. Bejara. Anvara no. Nkome ti mwa manan. Ede Simeon. Anga nyongman. Omu. Menyete. Ananga lugunzam. Ajo ne. Awole di. Anje. Onto ya yane ya olo yue. Anvaye di. Anonga jo. Amune. Emis mam me yeni ya kwere wagwe. Ewi onga koman eba asu mo yong mese. Eye da ye lerban ebe e borbe sezbo diyo. Eye tef ene dume Israel a yong gwe. Ede ye suye se yanyye benga kwa ufo amwe mam Simeon anga kwa onfa aman. Ane Simeon anga va bari ya po, akor fe ya Maria, Yesu nye, ne, beg, emanyi, anon loman faye ne, abibore ku, ya faye ne, abibot etep fe Israel. Aye fo bo endem abibot, da ye tep. An faye ne, me simen me ye, abuni zem, mo kine ye ete. Jam tes da yo ven le moni ten. Nkul mo jom nye nye ambe fove akwe yorene ana. Ambe man Samuel a yon aser. Ako anene anete anto ye edede anum. Anga kaluk akwe edede anwan. Ananga togo ba anum tangmi buza anbe. Edanga li kush akak ni mi bumo gomu ya mi bumi ni enga kanane ya tempu favene anga kanti alu ya omush e lorume tam kaji e bofume yaglan anate tamete eden anga zubebe e vombembe edanga ve Nzama kiba, ede fanga kor, mfaman ya eburbe se, benga yana akwerega Yerusalem. Abulane yana sare. Nyane benga mana jaran vara nime tiwiti, mamaran, ede benga bulana galile, eji edeba na sare. Man anga vum, anga bofungu. Ambe nzarane ya ken. Envom nzam da embe febe nye. Yesus ane templo atomon. Yesus eseba nye. Benga bobeka Yerusalem. Ibumise ne bakalure fer paskwe. Benga kefereti anvarane embe fu akwane ne Yesus. Abel ni bwa wum ya mi bay. Nyane fere nga man. E yon benga bura ne jye deba. Ane mung Yesus anga li ya Yerusalem. Ve siya ba nya kada ya. Benga wum bura nte mous. Be bune ne ambe be e borba wobo. Benga bura ne sama. E de benga tar ne ba zangini. Ebe bi vuvumane deba ye fama yemane maba. Venya nebanga boka anyi yen. Anebanga bula na Yerusalem ne. Bak ba jamini. Edanga bone. Nyanemu lumele emanga lot. Be jamini. Anebanga kwane ya nya templu. Atuwe nzen zangabe yagale. E debo. E sirifo bami sirif. ebor ba se banga wonyi banga kam injema na gwen ya bi yara ni gen nyane se banya banga yeninyi an banga yagan eden nyanga jinyine e manu wom amujon va abo bian bi yesu wa bin va jangwa ye de de enemy ten edan ga jobene amuche minin va jangma yemina yemne ma yene gwe ma me tarwo ve benji wo jam yesu an ga jobo ane yesu an ga bua na ba bo ana sharet ede fanga tone a wo bo nya an ga bal ma me temes anem yesu an ga zo ebe ken ya ting an ga zo fe ebe vom jam ya yibote.